Mendi lasterketa berezia hasiko da bihar Pyrenees Stage Run lasterketa berezia zergaitik, bueno, ba taldeka egiten delako eta etapatan banatuta dagoelako bihartik irailaren 8ra oinarri bezala GR 11ko bidea hartuta 240 kilometro ditu 7 etapa 15.000 metroko desnibela eta 5 natura parke zeharkatzen ditu, beraz parajeak ere ba seguru zoragarriak direla. Eta bi euskal bikotek hartuko dute parte, batetik Isaka Oñederra eta Imanol Alesonariko dira eta bestetik Igone Campos eta Ainhoa Lendinez. Ainhoa, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aventura polita, ez da?
Bai, asmo horrekin mandegu izena, zehose desberdin egin nahi genuen aurten eta bai, horregatik apuntatu geha.
Eta ze itxura hartzen diozu, bezperan, hasi bezperan?
Bueno, ba, egia zan, ilusio handiak ingoaz, Pirineoetan asko ibiltzen geha biok, eta niri zugarri gustatzen zaite paraje hori, Kataluniako aldea eta Andorrakoa. Baina beldur pixkatekin ebaiz, bueno, ba, ni anemia batetik atea berritan nao, nahi baino asko gutxio entrenatu dut, eta Igonek ere, ba, bueno, hanka utzi zuan oindala bila bete, eta orduan lehengo astean eman zioten alta.
Beraz ikusi egin behar korrik hasi eta nola zaudeten?
Bai, bai. Zazpieguneko lasterketa izan da eta ibilbidea nahiko teknikoa esan ziguten zala antolatzaileek eta bueno, zati asko pentsatuta daude oinez ibiltzeko. Orduan pentsatzen dut, ba bueno, aldapan gora eta moldatuko gerala oinez eta gero ba beraka oso teknikoak ez dian zatietan, ba pixkat korrika txikian juteko moduan baldin bagaude, ba amaitzeko modu aukiko degula.
Etapatan banatuta egotea gainoa, ze aldaketa ekartzen ditu korrik egiterak orduan? Erritmoak eta jetxi behar dira edo ze zertan aldatu beharko duzue?
Bai, erabat. Erabat, ze azkenean, adibidez, lehenengo etapa 34 kilometroko etapa izango da, baina ez daukazer ikusirik ba, beste dozein lasterketatan ibiltzen dugun erritmoarekin, askoz ere polikio hasi beharko dugu, eta batez ere esan ziguten, ba hori, laugarren eguna izaten dala klabea, ez? Behin laugarren egunera iritsita eta hori gainditu ezkero, ba, normalean jendeak amaitzen duala proba osoa, baina hemen kontua da, ba, indarra gordetzen joatea hasieratik, ze gero pilatu iten da egunez egun daukasun neke hori.
Ibilbide teknikoa, ze ezaugarri gehiago ditu, 240 kilometro hauek?
Bueno, ba, Andorran hasiko da eta gero Kataluniako Pirineotara pasatuko gera. Andorrako zatia, ba, bueno, beste lasterketa baten bitartez, Coma Pedrosa ingurua dala badakigu, eta alde hori oso harritxua da. Neri bereziki gustatzen zait, baina, klaro, beraka ibiltzeko, badakit, ba, bueno, oso teknikoa dala, harri bloke handiak egoten dira, eta orduan alde horretatik, ba, bueno, zaila izango da. Gero badakit, laku inguru batzuk ere pasatzen ditugula, hori berdeagoa izango da, eta ibilbidea oso ederra nik uste. Ni oin ere Augustuan ibilina izai guaztorte zinguruan eta Kataluniako Pirinoak oso ederra dira. Eta bueno, petzatze pixka bietako kontraste hori eukiko dugula.
Alde horretatik gozatu ederra hartu behar dituzue.
Bai, bueno, hori da asmoa. Egia zan aurte nik zerbait ezberdin egin nahi nuan, ez? Dorsalakin, baina lasterketa arruntetatik aldenduta. Eta bueno, ba Igone laguna dut, konfiantza handia dakat berangan, asko hitz egin dugu honen inguruan eta bueno, ilusio handiakin goaz egia san.
Berezia dena izango da, ezta esan nahi dut, behin etapa amaitzen denean ere suposatzen dut ba parte hartzaileak elkarrekin afaldu, giro berezia sortuko da.
Bai, bai, bai. Azkenean, bueno, izango dira ba 8 egun mendian, gu binaka goaz. Binakako lasterketa da, baina gero, ba hori, beste bikotekin ere hartu emanean egotea, gu ez gaudu dituta profesionalen bizimodu aukitzera, eta pixkat alde batetik hori bizitzera ere bagoaz, ez? Eguneroko lana izango da esnatu, ondo gozaldu, burua tankak martxan jarri, 8 edo 10 ordu mendian ibili, eta gero, bazuk esan desuna, iritsi, masaje hartu, dutxatu, atxeden hartu, jendeak initzegin, eta urrengo etapara begira jarri, orduan alde horretatik guretzat oso desberdina izango da.
Luxu bat, ez da?
Bai, bai, ze azkenean, ba bueno, pentsatzen dut alde batetik dirua da, beste alde batetik denbora da, eta biak uztartzea ez da erreza izan, baina olako ilusioak nik uste aldanean bete egin behar diala, gu ez guaz gure formarik onenean, ez da aurretik ere, baina uste, ba bueno, oin genukala aukera hau eta aprobetxatu egin behar dugu.
Ainhoa, era bereziren batean entrenatzeko modurik izan duzue edo ez?
Ba, behitu, nire asmoa zan, udan, ba bueno, Pirinotan tira luze batzukitea, adibidez, senda de Camil iten egon naiz, Carras de Foc ere bai, baina bueno, anemia alata bietan ibilbidea laburtin behar izan dut. Egia da, bi hoietan juna izenean ere, ba, bueno, beste ritmo biziagoan jungerala, orduan, zaiatu nahi izena da, mendian ibiltzen. Bai bastoiekin, motxilakin, normalean baino pixu gehiagokin, bastoiak gero gerrikoan jarrita, ibilbide teknikoetan Carras de Foken. Badakit ez noala behar bezala entrenatuta, baina usteet ibili naizela eta biokitze egin dugu eta gakoa izango da burua. Buruari eusten badiogu eta momentu txarrei, segongo dia momentu txarrasko, buelta maten badiogu, ba, bueno, gure asmoa eta helburua da amaitzea eta aliketan egin disfrutatzea.
Hori da, ez da dila sufrikarioa bihurtu, ez da?
Ez hori da, jende asko daukat inguruan, ba, bueno, proba oso gogorrak iten dituna, eta batzuri gutxi irutze zaie, beste batzuri astakeria irutze zaie. Denek esan diate hori, ba, buruari eusteko, momentu txarrak egongo diala, eta hoiei buelta emateko, gero, binaka juteak ere, ba, euska bere alde honak, ez, azkenean igoneko ikuko itxu momentu txarrak eta ni lagundu beharko diot, eta alderantziz. Eta, bueno, hori ere nik uste mendizaletasunan ezaugarrietako bat dela, askotan mendiko lasterketa arruntetan esan dezagun pixka talbo batera usten dana, eta hori bizitzeko gogoa ere badaukat, ez, lagun batekin ba, 8 egunez mendian ibili, eta aldegun neurrian, ba, gure momentu txar eta onak kudeatzen ikasi.
Aipatu duzu entramenduan, ba, motxila pixu gehiagorekin erabili duzula, horrek zer esan nahi du, lasterketa honetan ala egiten duzuela, bestakit jatekoak eta eraman behar dituzue pixu gehiagorekin ibili behar da?
Bai, bueno, oinarrizko materialan barruan hainbat gauza daude, esaterako botikina eraman behar dugu, goretez kapak eraman behar ditugu bai goitik eta bai praketan, bisera, txapela, bufa, eskularruak, brujula, gauza normalean lasterketa laburretan, baina askoz gauza gehiago eraman behar dira. Gero gaina Pirineoak dira, eguraldia edo zein egunetan une batetik bestera aldatu daiteke, alturan ibiliko gea, orduan oinarrizko materiala eramanin behar dugu, ze guk gure kabuz izan behar dugu gai, ba, une larriak edo une arazotxuak konpontzeko. Ordan alde horretatik, bai, ba, motxila normalean ez badegu eramaten, edo 5 litroko eramaten badegu, ba, hemen 10-15 litroko motxila eramango dugu, bastoiak ere bai, gerrikoa, bastoiak plegatuta, desplegatu, alde horretatik azpiegitura handiagoa da, desiente handiagoa da, lasterketa arruntetan baino.
Bueno, bai, abentura polita izaten den gozatzen duzuen, bai, zeuen jardunaz, eta baita inguruneaz ere, irailaren 2-8 ezamezela, Pirinez Stage Run. Ba, Ainhoa Lendinez, mil esker gurekin izateatik, eta ondo pasa?
Bai, eskerrik asko zuei.